povestea pelerinul rus este istoria exemplară a unui creștin care începe prin a se întreba, plin de uimire, cum poate omul să se roage neîncetat, potrivit îndemnului apostolului, și care, pornind în căutarea răspunsului, ajunge, din marea milostivire a lui Dumnezeu, să dobândească lucrarea plină de har a rugăciunii lui Iisus și să descopere astfel că, într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu se află înăuntrul nostru. Luca 17:21. Povestirea a patra. Iar mie, a mă lipi de Dumnezeu, bine este, a pune în Domnul nădejdea mea. Psalmul 72:27. Omul propune, iar Dumnezeu dispune. Cu aceste cuvinte am venit încă o dată la binefăcătorul meu. Credeam că astăzi voi merge întins spre Sfânta Cetate a Ierusalimului, dar iată că s-a întâmplat altfel. Un lucru cu tot neprevăzut m-a oprit pentru încă 3 zile în loc. Eu n-am avut răbdare să nu vin din nou la dumneavoastră ca să vă spun acest lucru și să vă cer un sfat. După ce mi-am luat rămas bun de la toată lumea, am pornit cu ajutorul lui Dumnezeu pe calea mea și în momentul în care voiam să trec bariera, am văzut că la poarta ultimei case stătea un cunoscut care era pelerin ca și mine și pe care nu-l mai văzusem de vreo 3 ani. După ce ne-am salutat, el m-a întrebat încotro plec. I-am răspuns, eu aș dori, dacă e voia lui Dumnezeu, să mă duc la vechiul Ierusalim. Slavă Domnului, mi-a răspuns el, iată că aici ai un bun tovarăș de drum. Dumnezeu să fie cu tine, am spus eu, dar nu știi că am obiceiul și să călătoresc întotdeauna singur? Ascultă-mă, eu știu că acest însoțitor are să-ți placă și ție și lui vă va fi bine împreună. Uite, vezi? Tatăl stăpânului acestei case la care lucrez merge așa cum s-a făgăduit, el e un bătrân negustor din orașul acesta, un om bun și sur cu desăvârșire, așa că oricât ai striga, nu te poate auzi. Dacă vrei să-l întreb ceva, trebuie să-i scrii pe hârtie și atunci îți va răspunde. El și în casă e mereu tăcut, iar tu îi vei fi lui de folos pe drum. Băiatul lui îi dă un cal și teleguța până la Odessa, ca să le vândă acolo. Deși bătrânul dorește să meargă pe jos, din pricina bagajului și a darurilor pentru mormântul Domnului, va merge cu calul. Și tu ai să poți pune traista tot aici. Ia gândește-te acum, cum ai să poți lăsa un om bătrân și surd să pornească la drum cu teleguța pe o cale atât de lungă? Am tot căutat o călăuză, dar toți cer o sumă prea mare, ba chiar periculos să-i las să plece cu un om necunoscut, căci are cu dânsul și bani și lucruri. Frate, primește propunerea mea și cu adevărat va fi bine. Hotărăște-te pentru slava lui Dumnezeu și pentru dragostea de aproape. Eu, la rândul meu, am să-i încredințez pe stăpânii mei că ești un om de nădejde și ei or să fie nespus de bucuroși. Sunt niște oameni buni și țin foarte mult la mine. Sunt 2 ani de când lucrez la ei. După ce am vorbit astfel la poartă, m-a condus în casă, la stăpân. Văzând că e o familie cinstită, am primit propunerea lor. Și acum m-am și hotărât ca a 3-a zi de Crăciun, dacă o să vrea Dumnezeu, după Sfânta Liturghie să pornim la drum. Iată ce întâmplări neprevăzute se întâlnesc pe calea vieții, dar numai Dumnezeu și Sfânta Lui pronie conduc faptele și gândurile noastre, precum este scris, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți după a Lui bunăvoință, Filipeni 2:13. Ascultând aceasta, binefăcătorul meu mi-a zis: mă bucur din toată inima, prea iubite frate, că Domnul a rânduit, așa, pe neașteptate, să te mai văd odată într-un timp atât de scurt. Și fiindcă acum ești liber, eu te voi găzdui mai multă vreme cu dragoste, iar tu îmi vei povesti mai multe din întâmplările tale, pline de învățătură, pe care l-ai întâmpinat în lunga ta cale de pelerin, că ți-am ascultat cu plăcere și cu luare aminte și celelalte povestiri de mai înainte. Sunt gata să fac cu bucurie ceea ce îmi ceri. Au fost multe, de tot felul, și bune și rele. Nu va dura mult ca să le povestesc pe toate, căci multe din ele le-am uitat. Nu m-am silit să le țin minte în mod special, decât pe acelea care erau povață și îndemn spre rugăciune pentru sufletul meu trândav, iar pe celelalte, a rare ori le țin minte, sau mai bine zis, căutam să uit cele trecute, potrivit cu învățătura Sfântului Pavel, care zice: uitând cele ce sunt în urma mea și tânzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Ba chiar și răposatul, fericitul meu duhovnic, îmi spunea că predicile rugăciunii inimii năpădesc din două părți, din dreapta și din stânga, adică de nu va izbuti vrăjmașul să ne întoarcă de la rugăciune prin gânduri deșarte și cugetări păcătoase, atunci aduce în amintire gânduri pline de învățătură sau insuflă idei frumoase, numai ca să ne abată cât de puțin de la rugăciune, pe care el nu o poate suferi. Și aceasta se numește răpirea din partea dreaptă. În vreme când sufletul, disprețuind vorbirea cu Dumnezeu, se întoarce către plăcuta vorbire cu el însuși sau cu făpturile. De aceea el m-a învățat ca în timpul rugăciunii să nu primez nici cea mai frumoasă gândire duhovnicească, ba chiar, după trecerea zilei, dacă ți se va întâmpla să vezi că ți-ai petrecut vremea mai mult în gânduri și vorbiri ziditoare decât în rugăciunea inimii, care se face fără închipuire și care este adevărata rugăciune, atunci să socotești că și aceasta e ceva care întrece măsura sau care dezvoltă o lăcomie duhovnicească, îndeosebi la începători care au nevoie să cumpănească vremea petrecută în rugăciune mai mult decât vremea petrecută în ocupații cu alte fapte de dreptate. Totuși, e cu neputință să le uiți pe toate. Unele întâmplări s-au întipărit atât de adânc în memorie, încât, chiar dacă multă vreme nu ți-aduci aminte de ele, sunt totuși vii în amintire, ca de pildă acea familie vlavioasă la care Dumnezeu m-a învrednicit să rămân câteva zile. În timpul călătoriei mele prin gubernia Tobolsk, mi s-a întâmplat să trec printr-un oraș. Îmi rămăsese foarte puțin posmagi și de aceea am intrat într-o casă pentru a cere pâine de drum. Stăpânul mi-a zis: slavă Domnului, ai venit la timp. Nevastea mea a scos chiar acum pâine proaspătă din cuptor. Ține aici o pâine caldă și roagă-te lui Dumnezeu și pentru noi. După ce le-am mulțumit, am început să-mi rânduiesc pâinea în traistă, iar gospodina, văzându-mi traista, mi-a zis: ce sac rupt, s-a tocit de tot, o să ți-l schimb, și mi-a dat un sac tare. Le-am mulțumit din suflet și am plecat mai departe. Am intrat într-o băcănie de mărunțișuri unde am cerut puțină sare, iar negustorul mi-a umplut un sac mic. Mă bucuram cu Duhul și mulțumeam lui Dumnezeu pentru că îmi scotea în cale mie, nevrednicu, niște oameni atât de buni. Iată, mă gândeam eu, acum n-am nicio grijă de hrană pe timp de o săptămână. Voi dormi și voi fi mulțumit. Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Trecând vreo 5 verste, dincolo de oraș, am intrat într-un sat sărac, așezat chiar lângă drum, cu o bisericuță de lemn, însă bine împodobită pe din afară. Trecând pe lângă ea, am dorit să mă închin și, intrând în pridvor, m-am rugat. nu departe de Sfântul Locaș, lângă o băltoacă, se jucau doi copilași de vreo 5 sau 6 ani. Mă gândeam că sunt copiii preotului, cu toate că erau mult prea bine îmbrăcați. Rugându-mă, m-am dus mai departe. Nu am făcut decât vreo 10 pași de la biserică și deodată aud în urma mea un strigăt: „Sărăcuțule, sărăcuțule, mai stai puțin!" Cei ce strigau și alergau spre mine erau copilașii pe care văzusem, un băiețaș și o fetiță. M-am oprit locului, iar ei, apropiindu-se, m-au apucat de mână. „Vino cu noi la mămica, ea iubește pe cerșetori!" „Eu nu sunt cerșetor," le-am spus, „eu sunt pelerin." „Dar ce ai în sac?" „Aici sunt pâinea mea pentru drum." „Ba nu, să mergem negreși la maica, să-ți dea bani de drum." „Dar unde este maica voastră?" am întrebat eu. „Uite, în dosul bisericii, dincolo de boschet." Copilașii m-au condus într-o grădină foarte frumoasă, în mijlocul căreia se afla o casă mare, boierească. Am intrat în sală. Ce curățenie și ce podoabe se aflau acolo! Și iată că ne ieșim în întâmpinare, în grabă, stăpâna casei. „Te rog frumos, poftește înăuntru! De unde te-a trimis Dumnezeu la noi? Stai jos, stai jos, iubite frate!" Mi-a luat sacul din spate, mi l-a pus pe masă, iar pe mine m-a așezat într-un scaun foarte moale. „N-ai vrea să mănânci ceva? Sau poate vrei mai bine să bei un ceai? Sau ai nevoie de altceva?" „Vă mulțumesc din adâncul sufletului," am răspuns eu. „Sacul mi-e plin de mâncare." „Râvna și purtarea dumneavoastră, plină de dragoste, mi-e mai scumpă decât gustarea. O să mă rog lui Dumnezeu să vă blagosovească pentru dragostea evanghelică față de străini." Spunând acestea, am simțit un puternic imbold către o întoarcere înăuntru. Rugăciunea clocotea în mine, în inima mea, și aveam nevoie de tihnă și liniște ca să-i dau lărgime acestei flăcări rugătoare, care singura a izbucnit, și ca să ascund în fața oamenilor semnele exterioare ale rugăciunii, care sunt lacrimile, suspinile și mișcările deosebite ale feței și a buzelor. M-am ridicat de aceea și am zis: „Vă rog să mă iertați, e timpul să plec. Domnul Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră și cu copilașii dumneavoastră dragi. A, nu, să ferească Dumnezeu, nu pleca, nu-ți dau drumul. Iată că spre seară va sosi din oraș soțul meu. El are un serviciu la tribunalul județean și s-a dus acum cu prilejul alegerilor judecătorești. Cum o să se mai bucure dânsul dacă o să te vadă? El socotește pe fiecare pelerin ca pe un trimis al lui Dumnezeu. Iată, dacă o să pleci, el o să se întristeze foarte tare că nu te-a văzut. Și apoi, mâine e duminică. O să te rogi împreună cu noi la liturghie și ai să mănânci cu noi, ce ne va trimite Dumnezeu. În fiecare sărbătoare se adună la noi cam vreo 30 de oameni, frați într-un Hristos, săraci. Dar tu, cum de nu mi-ai spus nimic despre tine? De unde ești și încotro călătorești? Hai, vorbește-mi. Mie îmi place să aud cuvinte duhovnicești de la oameni plăcuți lui Dumnezeu. Copii, luați traista pelerinului și-l duceți în odaia cu icoane. Acolo să doarmă la noapte." Auzind aceste cuvinte ale ei, mă minunam și mă gândeam: stau de vorbă cu un om sau cu un duh? Așa că am rămas să-l aștept pe boier. Am povestit pe scurt călătoria mea, spunându-i că merg la Irkutsk. „Vei trece negreșit prin Tobolsk, iar eu am acolo pe mama mea, care e călugăriță într-o mănăstire de maici, iar acum e schimnică. Noi îți vom da o recomandare și dânsa te va primi. Multă lume merge la ea pentru sfaturi duhovnicești. O să-i duci cu acest prilej o carte a Sfântului Ioan Scăraru, pe care i-am cumpărat-o din Moscova. Ce bine ar fi!" În sfârșit, s-a apropiat vremea prânzului și ne-am așezat la masă. a mai venit 4 femei care au luat masa cu noi. După ce s-a sfârșit felul întâi, una dintre ele s-a sculat, a făcut o închinăciune la icoană, apoi s-a închinat către noi, s-a dus și a adus felul al doilea și din nou s-a așezat. Apoi alta s-a dus, întocmai, după al treilea fel de mâncare. Văzând acestea, i-am zis stăpânei, îndrăznesc să te întreb, aceste femei sunt rudele dumneavoastră? Da, sunt surorile mele întru Hristos. Aceasta e bucătăreasa, acesta e soția vizitiului, aceasta e fata în casă, iar aceasta e camerista mea și toate sunt măritate. Auzind și văzând acestea, m-am mirat și mai mult. Ia mulțumit lui Dumnezeu că mi-a arătat oameni atât de plăcuți lui și în inimă simțeam o puternică lucrare a rugăciunii. Și pentru ca să fiu mai repede singur și să nu stingeresc rugăciunea, sculându-mă de la masă, i-am zis cucoanei, aveți nevoie să vă odihniți după masă, iar eu mă voi duce să mă plimb prin grădină. Nu, eu nu mă odihnesc, spuse doamna, merg și eu cu tine în grădină, iar tu îmi vei povesti ceva folositor pentru suflet. Dar dacă te vei duce singur, copiii nu-ți vor da pace. Îndată ce o să te vadă, n-or să te mai lase singur niciun minut. Așa de mult îi iubesc ei pe săraci, pe frații lui Hristos, pe pelerin. N-am avut ce face și ne-am dus în grădină împreună. Când am intrat în grădină, pentru ca să-mi pot păstra mai bine liniștea, m-am închinat în fața cucoanei până la pământ și i-am zis, vă rog, în numele lui Dumnezeu, spuneți-mi, de mult duceți această viață plăcută lui Dumnezeu și în ce chip ați dobândit această evlavie? Îți voi povesti totul. Mama mea este strănepoata Sfântului Iosafat, cel a cărui moaște odihnesc, deschise, la Bolgorod. Noi am avut în oraș o casă mare. O aripă a casei era locuită de un nobil care nu era bogat. În cele din urmă el a murit, iar soția lui, care era însărcinată, a născut un copil și a murit în urma nașterii. Copilul ce s-a născut a rămas un orfan, cu totul sărac. Maica mea l-a luat din milă ca să-l crească, iar după un an m-am născut și eu. Noi am crescut împreună și am învățat cu același profesori și ne înțelegeam atât de bine, de parcă am fi fost frate și soră. După oarecare vreme, a murit și tatăl meu, iar maica mea, părăsind orașul, s-a mutat cu noi chiar în satul acesta, pe moșia ei. Ne-a dăruit acest sat al ei, iar ea, zidindu-și o chilie, mănăstire. Ne-a lăsat ca testament, dându-ne binecuvântarea ei părintească, să trăim creștinește, să ne rugăm cu o sârdie lui Dumnezeu și mai mult decât orice să ne silim a împlini porunca de căpetenie, adică dragostea de aproapele, să-i hrănim și să-i ajutăm pe săraci, frații lui Hristos, în simplitate și smerenie, să-i creștem pe copii în frica lui Dumnezeu și să ne purtăm cu robii noștri ca și cu frații. Iată, așa trăim aici însingurați de 10 ani, căutând pe cât putem să împlinim testamentul Maicii noastre. Avem și o casă pentru cerșetori, în care acum trăiesc mai mult de 10 oameni infirmi și bolnavi. Dacă vrei, mâine îi vizităm. După ce a sfârșit această poveste, am întrebat, dar unde e cartea lui Ioan Scăraru pe care doriți să o trimiteți mamei dumneavoastră? Să mergem în casă și am să-ți o arăt. De-abia ne așezasem să citim când sosi și boierul. Când m-a văzut, m-a îmbrățișat cu dragoste și ne-am sărutat frățește creștinește, apoi m-a condus în camera lui și mi-a zis, să mergem, iubite frate, în cabinetul meu ca să-mi blagoslovești chilia. Cred că soția mea te-a obosit. Cum vede un pelerin sau o pelerină sau vreun bolnav, e bucuroasă să stea lângă ei și ziua și noaptea. În tot neamul ei a fost acest obicei, moștenit din bătrâni. Am intrat în cabinet. Ce de cărți! Ce icoane frumoase! Crucea Făcătoare de Viață era în mărime naturală și lângă ea era așezată o Evanghelie. După ce m-am rugat, i-am zis: La dumneavoastră e raiul pe pământ. Iată pe însuși Domnul Iisus Hristos, Preacurata Lui Maică și Sfinții Plăcuți Lui. Iar aceste cărți sunt cuvintele și îndrumările lor dumnezeiești, cele vii și netăcute. Eu cred că dumneavoastră vă desfătați adesea cu convorbirea lor cerească.
Da, recunosc, îmi place să citesc.
Dar ce fel de cărți aveți aici?
Am multe și toate sunt cu conținut duhovnicesc, răspunse boierul. Iată, Viețile Sfinților pe tot anul, Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile cel Mare. Multe cărți au conținut teologic și filozofic, precum sunt și multe cărți de predici, scrise de predicatori renumiți din cele mai noi. Biblioteca mea costă cam vreo 5.000 de ruble.
Nu se găsește oare la dumneavoastră vreo scriere despre rugăciune? Mie tare mult îmi place să citesc despre rugăciune.
Am una dintre cele mai noi cărți despre rugăciune. E scrisă de un preot din Petersburg.
Boierul scoase din raft o carte care cuprindea tâlcuirea rugăciunii domnești Tatăl nostru și am început să o citim împreună cu plăcere. Puțin mai târziu veni și soția sa, care ne aduse câte un ceai, iar copilașii ne-a aduseră un coșuleț de argint frumos lucrat, în întregime, umplut cu niște prăjituri uscate, cum n-am mai mâncat niciodată în viața mea.
Boierul mi-a luat cartea, a dat-o cu coanei și mi-a zis: Noi o să rugăm pe ea să ne citească, deoarece citește foarte frumos, iar noi ne vom întări.
Cu coana a început să citească, iar noi ascultam. Pe când ascultam cele ce se scriau, eu vegheam și la rugăciunea care se înfiripa înăuntru inimii mele. Cu cât ascultam mai mult, cu atât rugăciunea creștea mai tare și mă îndulcea. La un moment dat, am văzut că cineva a trecut ca un fulger pe dinaintea ochilor mei, ca și cum ar fi zburat prin aer. Era chipul răposatului meu duhovnic. Eu m-am cutremurat. Dar ca să nu observe aceasta, am zis: Iertați-mă, am ațipit puțin. În momentul acela, am simțit ca și cum duhovnicul meu ar fi pătruns în duhul meu sau ca și cum l-ar fi luminat. Am simțit în mine o lumină și o mulțime de gânduri cu privire la rugăciune. Doamna terminase de citit. Boierul întreabă: Ți-a plăcut această scriere?
Mi-a plăcut foarte mult, căci rugăciunea domnească Tatăl nostru este mai presus și mai de preț decât toate rugăciunile scrise pe care le avem noi creștinii, pentru că ea ne este dată de însuși Domnul Iisus Hristos, iar tâlcuirea pe care ne-ați citit-o e foarte bună. Doar că se referă în cea mai mare parte la lucrarea exterioară, creștină, iar mie mi-a fost dat să citesc la Sfinții Părinți și o lămurire contemplativă, tainică.
Pe care dintre părinții ai citit?
De pildă, pe Maxim Mărturisitorul și pe Petre Damaschinul.
Te rog, spune-mi ce-ți amintești de la ei.
Cu plăcere. Cuvintele Tatăl nostru, care ești în ceruri, se tâlcuiesc în cartea pe care am citit-o acum ca o insuflare a dragostei frățești pentru oameni, ca unii ce suntem copiii unui singur tată. Este foarte drept acest cuvânt, dar la Sfinții Părinți cuvintele acestea se explică mai adânc și mai duhovnicește. Ei spun că acest text ne îndeamnă să ne ridicăm mintea la cer, la Tatăl Ceresc, și să ne aducem aminte de datoria noastră de a ne așeza în fiecare clipă în prezența lui Dumnezeu și de a umbla ca înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele „sfințească-se numele tău” sunt lămurite aici în sensul că trebuie să avem grijă să nu rostim numele lui Dumnezeu fără evlavie sau să facem vreun jurământ nedrept cu cuvântul, pentru ca astfel numele lui Dumnezeu să fie rostit cu sfințenie și să nu fie folosit în deșert. Însă, tâlcuitorii de taină văd în aceasta o cerere directă pentru rugăciunea lăuntrică a inimii și prin rugăciunea inimii de sine lucrătoare să se sfințească și să se lumineze toate simțurile și puterile sufletești. Tele vie împărăția ta înseamnă să vie în inimile noastre pacea lăuntrică, liniștea și bucuria duhovnicească. În carte se tâlcuiește că prin cuvintele „pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi” trebuie să înțelegem cererea privitoare la trebuințele vieții trupești, care nu sunt de prisos, ci numai necesare și suficiente pentru ajutorul oamenilor. Însă Maxim Mărturisitorul, prin cuvântul privitor la pâinea cea spre ființă, înțelege hrănirea sufletului cu pâinea cea cerească, adică hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu și unirea sufletului cu Dumnezeu prin cugetarea la Dumnezeu și prin rugăciunea lăuntrică neîncetată a inimii. Aceasta e un mare lucru și este aproape cu neputință pentru cei ce trăiesc în lume să dobândească rugăciunea lăuntrică, exclamă boierul, chiar dacă Domnul ar ajuta să ți-o faci pe cea din afară fără lenevie. Să nu gândiți în acest fel. Dacă ar fi cu neputință acest lucru și ar însemna o greutate de neînvins, atunci Dumnezeu n-ar fi poruncit-o tuturor. Puterea Lui se săvârșește și în neputință, iar Sfinții Părinți cei plini de experiență ne dau în acest scop mijloacele care ușurează calea spre dobândirea rugăciunii inimii. Desigur, pentru cei ce s-au lepădat de lume, se arată mijloace mai deosebite și mai înaintate, dar și pentru mireni ei dau, de asemenea, anumite mijloace potrivite care duc cu siguranță la dobândirea rugăciunii lăuntrice. N-am avut prilejul să citesc nicăieri ceva asemănător, spuse boierul. Dați-mi voie, dacă binevoiți, să vă citesc din Filocalie. Mi-am adus Filocalia, am căutat cuvântul lui Petre Damaschinul, alcătuit din trei părți, și am început să citesc următoarele. Trebuie să ne învățăm a chema numele lui Dumnezeu mai mult decât a respira, în toată vremea și în tot locul și la tot lucrul. Apostolul zice, rugați-vă neîncetat, adică ne învață să avem aducerea aminte de Dumnezeu în orice vreme și în orice loc și în timpul oricărui lucru. Dacă faci ceva, trebuie să ai minte pe Creatorul lucrurilor. Dacă vezi lumina, adu-ți aminte de Cel ce ți-a dat-o. Dacă vezi cerul, pământul, marea și tot ce se află întrânsa, minunează-te și proslăvește pe Cel ce le-a zidit. Dacă te îmbraci cu hainele tale, adu-ți aminte cine ți le-a dat pe acestea și mulțumește-i celui care are grijă de viața ta. Ca să spun pe scurt, orice mișcare să-ți fie pricină de aducere aminte și de proslăvirea lui Dumnezeu. Și iată, în acest fel, tu te vei ruga neîncetat, iar sufletul tău se va bucura totdeauna de aceasta. Binevoiți să vedeți cum acest mijloc, care duce la rugăciunea neîncetată, este potrivit, ușor și la îndemâna fiecăruia dintre cei ce au măcar cât de puțin simțăminte omenești. Boierul i-a plăcut aceasta nespus de mult și încântat m-a îmbrățișat, mi-a mulțumit, s-a uitat la Filocalia mea și mi-a zis, negreșit voi cumpăra această carte, am să o procur de la Petersburg. Iar acum, ca să nu-l uit, voi copia acest cuvânt pe care mi l-ai citit, dictează-mi-l. Și el l-a transcris pe loc, repede și frumos. Apoi a exclamat, Doamne Dumnezeule, eu am icoana Sfântului Damaschin. Era probabil icoana Sfântului Ioan Damaschin. El a luat o ramă, a pus foaia scrisă sub sticlă și a atârnat-o sub icoană zicând, Iată cuvântul viu al plăcutului Dumnezeu de sub chipul lui. Îmi va aduce aminte mai des să împlinesc cu fapta acest sfat mântuitor. După aceasta ne-am dus să luăm cina. La masă ședeau cu noi, ca și la prânz, toți oamenii casei, bărbații și femeile. Ce tăcere și liniște pioasă domneau în tot timpul mesei. După ce am cinat cu toții, oamenii mari și copiii s-au rugat multă vreme. Pe mine m-a pus să le citesc acatistul prea dulce lui Iisus. După ce s-au terminat toate, cei ce au servit s-au dus să se odihnească, iar noi trei am rămas în cameră. Stăpâna casei mi-a adus o cămașă albă și ciorapi. Eu m-am închinat până la pământ și am zis, Nu voi lua ciorapii, căci n-am purtat ciorap de când sunt. Noi ne-am obișnuit să purtăm întotdeauna obiele. Ea aleargă din nou și și-a duse caftanul ei vechi din postaf subțire și galben și îl tăie în două pentru obiele. Iar boierul spuse, Uite, i s-a rupt încălțămintea aproape cu totul și și-a duse ghetele sale noi, mari, pe care le încălța pe deasupra cizmelor, apoi îmi spusese, Du-te în camera de alături, acolo nu este nimeni și schimbă-te. Eu m-am dus, m-am schimbat și apoi am venit din nou în camera lor. Ei m-au așezat pe un scaun și au început să mă încalțe. Băierul mă înfășura picioarele cu obiele, iar soția sa mă încălța cu ghetele. La început nu i-am lăsat, dar ei mi-au poruncit să stau jos zicând, Șezi și taci! Și Hristos a spălat picioarele ucenicilor. N-am avut ce face și am început să plâng. Plângeau și ei. După aceasta, Doamna a rămas să doarmă în camera copiilor, iar eu cu boierul ne-am dus în grădină, în pavilion. Multă vreme nu ne venea somnul. Stăteam culcați și vorbeam între noi. La un moment dat, el a început să insiste. Pentru Dumnezeu, spune-mi tot adevărul și cu conștiință deschisă cine ești. Tu trebuie să fii de neam bun și te prefaci ca un nebun pentru Hristos. Tu citești, tu scrii bine, vorbești și cugeți drept. Calitățile acestea nu le poate avea cineva cu creștere țărănească. Eu v-am povestit tot adevărul cu inimă curată, atât dumneavoastră cât și Doamnei. Atunci când am vorbit despre originea mea și nu m-am gândit nicio clipă să vă mint sau să vă înșel, la ce bun aș face-o? Iar ceea ce vorbesc, nu vorbesc de la mine, ci ceea ce am auzit de la răposatul meu duhovnic, cel plin de înțelepciune dumnezeiască, și ceea ce am citit de la Sfinții Părinți. Mai mult decât orice, conștiința mea este luminată de rugăciunea lăuntrică, pe care n-am dobândit-o singur, ci mi-a sădit-o în inima mea mila lui Dumnezeu și învățătura duhovnicului. Acest lucru este cu putință pentru fiecare om. E destul să se cufunde cu mai multă liniște în inima sa și să cheme mai mult numele lui Iisus Hristos care luminează și atunci va simți îndată o lumină lăuntrică și totul va fi lămurit, chiar va vedea unele taine ale împărăției lui Dumnezeu în această lumină. Ba chiar și aceasta este o taină adâncă și care luminează, ca omul să afle puterea de a se adânci în el însuși, de a se vedea pe sine, de a se desfăta într-o conștiință de sine, de a se smeri și de a plânge, cu dulceață pentru căderea noastră și pentru voința noastră stricată. A cugeta cu chibzuință și a vorbi cu oamenii nu e un lucru prea greu și cu neputință de împlinit, căci mintea și inima au apărut mai înainte de învățătura și de înțelepciunea lumească. Dacă există minte, atunci ea poate fi lucrată, fie prin știință, fie prin experiență. Dar dacă lipsește, atunci niciun fel de educație nu-ți poate ajuta. Tocmai în aceasta stă toată nenorocirea, fiindcă dacă noi suntem departe de noi înșine, ba chiar nici nu prea dorim să ne apropiem de noi înșine, ci fugim neîncetat de întâlnirea cu noi înșine, și dacă schimbăm adevărul pe nimicuri și nu mai gândim să ne ocupăm cu lucruri duhovnicești sau cu rugăciunea, dar nu avem timp, bătaia de cap sau grijile vieții neîngăduindu-ne să ne ocupăm cu acestea, atunci pierdem ce este mai important. Căci ce este mai de seamă sau mai necesar? Viața veșnică a sufletului, mântuirea lui sau viața trecătoare a trupului, așa de grabă trecătoare și pentru care punem toată silința noastră? Iacă, aceasta este ceea ce îi aduce pe oameni ori la înțelepciune, ori la prostie. Să mă ierți, frate drag, te-am întrebat nu doar dintr-o simplă curiozitate, ci din dragostea sufletului și dintr-o creștinească luare aminte la suferința aproapelui, precum și pentru faptul că acum 2 ani am văzut un caz care m-a făcut să spun întrebarea de dinainte. Așadar, precum îmi spuneam, a venit la mine un cerșetor cu un buletin de soldat în retragere, bătrân, slab și așa de sărac, încât era aproape gol și desculț. Vorbea puțin și foarte simplu, ca un țăran din stepă. Noi l-am primit și l-am dus în casa săracilor. Peste câteva zile s-a îmbolnăvit foarte tare și de aceea l-am transportat în acest pavilion. L-am liniștit și am început să-l îngrijim și să-l tratăm noi singuri, eu și soția mea. În sfârșit, se apropia în mod vădit de moarte. Noi am făcut pregătirile, am chemat și preotul nostru să-l spovedească, să-l împărtășească și să-i facă sfântul maslu. În ajunul morții sale, s-a ridicat, mi-a cerut o foaie de hârtie și o pană, m-a rugat să închid ușa, să nu las pe nimeni să intre, până ce nu-și va scrie testamentul pentru fiul său, rugându-ne să trimitem acest testament după moartea lui la Petersburg, la adresa pe care ne-a indicat-o. Am rămas uimit când i-am văzut scrisul, care nu era numai foarte frumos, dar arăta că era un om cult, iar compunerea era admirabilă, dreaptă și foarte delicată. Mâine am să-și citesc testamentul lui, am păstrat o copie. Acestea toate m-au mirat și mi-a trezit curiozitatea să-l întreb despre originea și viața lui. El m-a obligat, prin jurământ, să nu destănuiesc nimănui nimic înainte de moartea sa și mi-a povestit spre slava lui Dumnezeu viața sa. Eu am fost un prinț. Am avut o avere foarte mare și am dus cea mai elegantă, cea mai luxoasă și mai risipitoare viață. Soția mea a murit și eu trăiam fericit cu fiul meu, care avea serviciu de capitan în garda regală. Odată pregătindu-mă să plec la un bal, la o persoană foarte de seamă, am fost foarte supărat pe valetul meu. În plină furie, neputându-mă stăpâni, l-am lovit fără milă în cap și am dat ordin să fie trimis la el în sat. Acestea s-au întâmplat seara. A doua zi valetul a murit de congestie cerebrală. Toate acestea s-au mușamalizat, iar eu, după ce pe moment mi-a părut rău de imprudența mea, am uitat repede cu totul această întâmplare. După 6 săptămâni, valetul care murise a început să mi se arate mai întâi în vis, în fiecare noapte, tulburându-mă și mustrându-mă mereu cu aceste cuvinte pentru fapta mea: om fără conștiință, tu ești ucigașul meu. Mai târziu, am început să-l văd aievea, în stare de veghe. Cu cât trecea timpul, cu atât mai des mi se arăta, sfârșind prin a mă supăra aproape necontenit. În cele din urmă, împreună cu aceasta vedeam și pe alți bărbați răposați pe care îi jignisem prin asprimea mea și pe femeile pe care le dusem în ispită. Toți aceștia mă mustrau neîncetat și nu-mi dădeau pace, astfel că nu mai puteam nici să dorm, nici să mănânc, nici să mă ocup cu ceva. Puterile mi se slăisere cu desăvârșire și mi se lipiseră pielea de oase de slăbiciune. Toată silința medicilor celor mai excusiți nu mi-a putut ajuta cu nimic. Am plecat în țări străine ca să mă tratez și după un tratament de jumătate de an, nu m-am simțit cu nimic mai bine, iar vedenile care mă chinuiau se înmulțeau mereu fără milă. Am fost adus de acolo abia viu. Am încercat astfel grozăvenile infernale ale chinurilor sufletești mai înainte de despărțirea sufletului de trup. Atunci m-am încredințat că există iadul și am aflat ce înseamnă aceasta. Fiind într-o astfel de stare chinuitoare, mi-am recunoscut fără de legile, m-am spovedit, am slobozit pe toți oamenii care îmi slujeau și m-am jurat ca să mă chinuiesc toată viața cu tot felul de osteneli și să mă ascund în chip de cerșetor pentru ca, pentru fără de legile mele, să fiu cel mai de pe urmă slujitor al oamenilor din clasa cea mai de jos. De-abia mă hotărâsem cu tărie să încep această viață că vedenile care mă supărau s-au sfârșit îndată. Simțeam o bucurie și o desfătare atât de mari care îmi veneau din împăcarea cu Dumnezeu încât nu le pot descrie pe deplin. Iată, așa am aflat, tot din experiență, ce este raiul și în ce fel se deschide împărăția lui Dumnezeu în lăuntru inimilor noastre. Sunt 15 ani de când rătăcesc prin această Siberie. Uneori mă angajam la munci grele, la țărani, alteori îmi procuram hrana cerșind în numele lui Isus. Ah, ce fericire, ce mulțumire și ce conștiință liniștită am avut eu în toate aceste privațiuni ale mele. Asemenea bucurii le poate simți pe deplin numai cel care este mutat prin mila Mântuitorului dintr-un iad chinuitor în raiul lui Dumnezeu. Povestind acestea, el mi-a amânat testamentul său ca să le spediem fiului său, iar a doua zi a murit. Și o copie a testamentului o păstrez în Biblia mea, dacă dorești să o citesc. Eu am deschis-o și am început să citesc. În numele lui Dumnezeu, celui întreime preaslăvit, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prea iubitul meu fiu, sunt 15 ani de când tu nu l-ai văzut pe tatăl tău, dar el, în anonimatul său, se informa uneori despre tine, nutrea față de tine o dragoste părintească care îl obligă să-ți trimit aceste rânduri pe care le-am scris înainte de a muri ca să-ți fie o lecție folositoare în viață. Știi cât am suferit din pricina vieții mele imprudente și fără de grijă, dar nu știi cât de fericit am fost în neștiutea mea viață de pelerin atunci când mă desfătam de roadele pocăinței. Eu mor liniștit la binefăcătorul meu și totodată al tău, căci binefacerile revărsate asupra tatălui trebuie să-l atingă pe un fiu simțitor. Tu să-i arăți recunoștință, așa cum vei putea. Lăsându-ți binecuvântarea mea părintească, te conjur să-ți aduci aminte de Dumnezeu, să-ți păzești conștiința, să fii cu grijă, cu bunătate și cu chibzuială. Cu subalternii tăi să te porți cu cât mai multă bunăvoință, cu dragoste. Pe sărați și pe pelerini să nu-i disprețuiești, ținând seamă că tatăl tău murind și-a căpătat liniștea și pacea sufletului său chinuit în viață de pelerin. Chemând harul lui Dumnezeu asupra ta, îmi închid ochii liniștit cu nădejdea vieții veșnice din mila lui Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor, al tău, Tată. Așa am stat culcați, boierul acesta bun și cu mine, vorbind împreună. La un moment dat l-am întrebat: Socot, taică, desigur că aveți multă bătaie de cap și tulburare cu casa pentru străini. Căci printre frații noștri pelerini sunt și unii care umblă fie că n-au nicio treabă, fie că le e lene să lucreze, făcând diferite șarlatanii pe drum, cum mi s-a întâmplat să văd chiar mie însumi. N-am avut multe cazuri din acestea. S-au nimerit să fie mai mult pelerini adevărați, îmi răspusese boierul, însă când vin asemenea vagabonzi, noi mai mult îi mângâiem și ținem să trăiască la noi timp mai îndelungat, trăind ei printre cerșetorii noștri cei buni, frața lui Hristos, se îndreaptă adeseori și apoi ies din casa săracilor ca oameni smeriți și blânzi. Iată, nu de mult am avut un exemplu de acest fel. Un târgoveț din acest oraș s-a stricat atât de rău încât toți îl izgoneau pur și simplu cu bâtele de la porțile lor. Nimeni nu-i dădea măcar o bucată de pâine. El era bețiv, scandalagiu, bătăuș și pe deasupra și hoț. Într-o astfel de stare a venit el la noi, rupt de foame. Cerea pâine și rachiu, pentru care avea o patimă grozavă. Noi l-am primit cu dragoste și i-am zis, trăiește la noi, îți vom da rachiu cât vrei, dar numai cu condiția că de îndată ce te vei îmbrăta, să te culci imediat. Însă dacă vei face un cât de mic scandal sau gălăgie, atunci nu numai că te vom alunga și nu te vom mai primi niciodată, dar vom face și un raport către judecător sau către polițai ca să te trimită în surghiun ca pe un vagabond suspect. El a fost de acord și a rămas la noi. O săptămână și mai bine a băut într-adevăr mult, cât a vrut, dar, potrivit cu făgăduința dată și ca să nu fie lipsit de rachiu, se culca sau ieșea din casă în grădină, unde se culca în tăcere. Când se trezea, frații din casa săracilor căutau să-l convingă să-i dea sfaturi ca să se înfrâneze măcar câte puțin la început. Astfel, treptat, el a început să bea mai puțin și în cele din urmă, peste vreo 3 luni, a devenit un om cumpătat și acum lucrează undeva și nu-și mănâncă pâinea străină. Iată, acum 3 zile a fost pe la mine ca să-mi mulțumească. Ce înțelepciune, săvârșită și călăuzită de dragoste, m-am gândit eu și am exclamat. Binecuvântat este Dumnezeu care își arată mila sa în casa ocrotită de dumneavoastră. După aceste convorbiri, boierul și cu mine, după ce am dormit un ceas sau două, auzind clopotul de utrenie, ne-am îmbrăcat și am plecat de acasă. Când am intrat în biserică, am găsit-o pe soția sa stând acolo de mult, împreună cu copilașii ei. Am ascultat utrenia, după care a urmat dumnezeiasca liturghie. Boierul, eu și unul dintre copilași am intrat în altar, iar doamna cu fetița a stat la fereastra altarului ca să vadă ridicarea sfintelor daruri. Doamne Dumnezeule, cum se mai rugau ei în genunchi plângând cu lacrimi de bucurie. Fețele lor deveniseră atât de luminoase încât privind la ele am plâns și eu. După ce s-a terminat slujba, stăpânul, preotul, slugile și toți cerșetorii au intrat împreună în sala de mese. Numărul săracilor se ridica până la 40 de oameni. Aici se aflau și ologi și bolnavi, erau chiar și copii. Cu toții s-au așezat la aceeași masă. Ce liniște și tăcere era acolo. Eu, luându-mi îndrăzneala, i-am șoptit boierului. Pe la mănăstiri se citește în vremea mesei din viețile sfinților. Ce bine ar fi dacă s-ar citi și la dumneavoastră, mai ales că aveți volume pentru tot anul. Boierul, adresându-se doamnei, zise, de bună seamă, Mașa, ar fi bine să introducem și noi această rânduială. Va fi foarte ziditoare de suflet. La prima masă voi citi eu, apoi tu, pe urmă părintele, iar după aceea pe rând frații. Preotul, pe când mâncam, zise, îmi place să ascult, dar pentru citit, vă rog să mă iertați, nu am deloc timp liber. Cum ajung acasă, nu știu de ce să mă apuc. Numai bătaie de cap și grijă. Trebuie ba una, ba alta. Am o grămadă de copii și vite câte vrei. Alerg toată ziua de colo până colo. Nici nu marde de citit sau de învățat. Am uitat și ceea ce am învățat în seminar. Când am auzit aceasta, am tresărit. Dar doamna care ședea lângă mine m-a apucat de mână și mi-a zis, părintele, din smerenie zice aceasta. El întotdeauna se umilește astfel, în vreme ce duce o viață cum se cuvine și plăcută lui Dumnezeu. Iată, Sunt 20 de ani de când este văduv și crește o întreagă familie de nepoți și pe lângă aceasta slujește des la biserică. La aceste cuvinte mi-am adus aminte de cuvântul lui Nichita Stithatu din Filocalie. Firea lucrurilor se măsoară după dispoziția lăuntrică a sufletului, adică, așa cum este fiecare, așa îl judecă și pe celălalt. Și mai departe zice, cel ce a ajuns la adevărata rugăciune și dragoste, acela nu deosebește lucrurile, nu-l deosebește pe cel drept de cel păcătos, ci îi iubește pe toți la fel și nu-i osândește, tot așa cum face Dumnezeu, care face să răsară soarele și să plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Din nou s-a așternut tăcerea. În fața mea ședea un cerșetor orb din casa săracilor. Boierul hrănea, îi îmbucățea peștele, îi dădea lingura, îi turna supa. Fixându-l cu privirea, am observat că acest cerșetor își ținea gura mereu deschisă, iar limba se mișca neîncetat și parcă se cutremura. M-am gândit, nu cumva se roagă? După ce s-a terminat masa, unei bătrâne i-a venit rău. Fiind cuprinsă de un acces puternic, ea a început să scâncească. Boierul și cucoana au dus-o în dormitorul lor și au așezat-o în pat. Cucoana a rămas să aibă grijă de ea. Preotul, pentru orice eventualitate, se duse să aducă sfintele taine, iar boierul a poruncit să se pună caie la șaretă și a plecat după doctor la oraș. Tot s-au împrășteat. Am simțit parcă o foame de rugăciune. Era o dorință puternică de rugăciune, cu revărsările ei de plinătate, iar singurătatea și tăcerea îmi lipseau de 2 zile. Simțeam în inimă ca un fel de inundare care tindea să îi rupă și să se reverse în toate mădularele, dar deoarece am reținut această nevoie, am simțit o durere puternică, de altfel o durere plină de bucurie care cerea o liniște plăcută și dorință de a mă sătura de rugăciune. Aici mi s-a descoperit de ce adevărații lucrători ai rugăciunii, ce se săvârșește singură, fugeau de oameni și se ascundeau în anonimat, după cum am mai înțeles, pentru ce preacuviosul Isihie numește grăire deșartă până și convorbirea cea mai duhovnicească și mai folositoare. Precum zice și Sfântul Efrem Siru, vorba bună este de argint, dar tăcerea de aur curat. Gândindu-mă la toate acestea, m-am dus în casa săracilor. Acolo toți se odihneau după masă. M-am urcat pe cerdac, m-am liniștit, m-am odihnit, m-am rugat. Când s-au trezit săracii, l-am găsit pe orb și l-am condus spre grădină. Ne-am așezat într-un loc singuratic și am început să vorbim. Pentru Dumnezeu, spune-mi, spre folosul meu sufletesc, să săvârșești rugăciunea lui Isus? Da, de multă vreme, neîncetat. Dar ce simți când o faci? Atâta doar, că nu pot trăi fără rugăciune, nici ziua, nici noaptea. În ce chip ți-a descoperit Dumnezeu această îndelenicire? Povestește-mi, frate drag, cu deamănuntul. În viața mea am fost meseriaș în această localitate. Îmi câștigam pâinea cu croitoria. Mă duceam prin alte gubernii, prin sate și coseam haine țărănești. Într-un sat, mi s-a întâmplat să trăiesc mai multă vreme la un țăran, ca să-i cos haine pentru toată familia. Într-o zi de sărbătoare, am zărit pe măsuța din colțul cu icoane 3 cărți și am întrebat, cine citește la voi? Nimeni, mi-a răspuns, aceste cărți ne-au rămas de la un unghi. El știa carte. Luând una din cărți, am deschis-o la întâmplare și am citit. Mi-aduc aminte, ca și cum ar fi acum, următoarele cuvinte. Rugăciunea neîncetată înseamnă chemarea numelui lui Dumnezeu întotdeauna, ori de șezi, ori de mergi, ori de lucrezi, ori de mănânci, ori de faci orice alt lucru, în orice loc și în orice vreme, se cuvine să chem numele lui Dumnezeu. Citind eu aceste cuvinte, M-am gândit că pentru mine ar fi foarte ușor și am început să fac rugăciunea în șoaptă, în timp ce coseam, și mi-a plăcut mult. Cei ce trăiau cu mine în casă au observat acest lucru și au început să râdă de mine. Ce tot șoptești într-una, de parcă ai fi un vrăjitor, ori poate descânzi ceva? Ca să ascund acest lucru, am încetat să mișc buzele și am început să fac rugăciunea numai cu limba. În cele din urmă, m-am obișnuit atât de bine cu rugăciunea, încât limba o rostea singură și ziua și noaptea. Și mie mi-era plăcut această îndelănicire. Am umblat astfel multă vreme, apoi la un moment dat am orbit cu desăvârșire. În neamul nostru, aproape toți au avut apă neagră la ochi. Comuna noastră m-a înscris, din pricina sărăciei mele, la azilul care se găsește în gubernia noastră, în orașul Tobolsk. Acum, într-acolo mă și duc. Stăpânii m-au oprit pentru că vor să-mi dea trăsura până la Tobolsk. Cum se numea cartea aceea din care ai citit? Nu cumva fi localia? Drept să spun, nu știu. Nici nu m-am uitat la titlul ei. Am adus filocalia mea, am căutat în partea a patra, la Calis Patriarhul, aceste cuvinte pe care mi le spusese el pe de rost și am început să îi le citesc. Acestea sunt, strigă orbul. Citește, frate, ce frumos scrie acolo. Când am ajuns la rândul unde scria, trebuie să ne rugăm cu inima, el m-a întrebat. Ce înseamnă aceasta? Cum se face aceasta? I-am răspuns că toată învățătura privitoare la rugăciunea inimii este arătată în această carte, în filocalie. Atunci el m-a rugat stăruitor să-i citesc tot textul. Iată cum vom face, am spus eu. Când ai de gând să pornești pe Tobolsk? Chiar și acum, mi-a răspuns el. Atunci, uite ce. Mâine am de gând să plec și eu. Vom merge împreună și eu am să-ți citesc cele ce privesc rugăciunea inimii și am să-ți arăt mijlocul ca să afli locul inimii, ca să intri în trânsa. Dar cu trăsura cum rămâne? Ei, ce-ți mai trebuie trăsură? Parcă nu știi cât e până la Tobolsk, numai 50 de verste. O să mergem încet, știi ce bine ar fi să fim numai noi doi singuri? O să stăm de vorbă mergând pe jos, vom citi mai lesne. În felul acesta ne-am înțeles. Spre seară a venit boierul în persoană ca să ne cheme pe toți la cină, iar după masă de seară l-am anunțat că pornesc la drum cu orbul și că nu ne trebuie trăsură, ca să citim mai lesne filocalia. La aceasta boierul ne-a zis, și mie mi-a plăcut foarte mult filocalia. Am și alcătuit scrisoarea și am pregătit banii ca mâine, când voi pleca la tribunal, să expediez la Petersburg, ca să-mi trimită filocalia cu prima poștă. Dimineața am pornit la drum. Am mulțumit mult acestor stăpâni pentru dragostea lor pilduitoare și pentru milosârdia lor. Amândoi ne-au condus aproape o verstă departe de locuința lor. Acolo ne-am luat rămas bun. Mergeam câte puțin și încet, câte vreo 10-15 verste pe zi, iar tot timpul care ne rămânea poposeam prin locuri singuratice și citeam filocalia. I-am citit tot ce era în legătură cu rugăciunea inimii, în ordinea pe care mi-a arătat-o răposatul meu duhovnic. Am început, adică, de la cartea lui Nichifor Monahul, apoi Grigore Sinaitu și așa mai departe. Cu câtă sete și luare aminte asculta el cuvintele acestea, ce mult îi plăceau și cum îl mai desfătau. După aceea, a început să-mi pun asemenea întrebări cu privire la rugăciune, încât nu eram în stare să-i dau răspunsul potrivit. După ce am citit cele ce erau necesare din filocalie, el s-a rugat cu stăruință să-i arăt în mod practic cum se poate afla inima cu mintea și cum se poate vârâ întrânsa numele dumnezeiesc al lui Iisus Hristos și cum se poate ruga în chip lăuntric cu dulceață în inimă. Am început să-i povestesc. Iată, tu nu vezi nimic, dar cu toate acestea poți să-ți închipui și să-ți înfățișezi cu mintea ceea ce ai văzut mai dinainte. adică vreun om sau vreun lucru oarecare, ori de pildă vreun mădular de-al tău, o mână sau un picior. Ți le poți închipui atât de viu, încât să fie ca și cum te-ai uita la ele și poți să-ți fixezi asupra lor ochii tăi, chiar orb fiind. Pot, îmi răspunse orbul. Atunci, închipuie-ți inima, întoarce-ți ochii ca și cum te-ai uita la ea prin piept și imaginează-ți-o cât mai viu cu putință. Iar cu urechile, ascultă cu atenție cum palpită și cum bate ea, lovitură după lovitură. Atunci, când te vei obișnui cu aceste bătăi, începe să-ți potrivești cuvintele rugăciunii cu fiecare bătaie de inimă, uitându-te la ea. În acest fel, la prima bătaie să zici sau să gândești, Doamne, iar la a doua, Iisuse, la a treia, Hristoase, la a patra, miluiește-mă, și repet aceasta de mai multe ori. Pentru tine e ușor, căci ai făcut începutul și pregătirea pentru rugăciunea inimii. Apoi, îndată ce o să te obișnuiești cu aceasta, o să poți intra înăuntru inimii și ieși de acolo unind rugăciunea lui Iisus cu respirația, precum învață părinții. Adică, atunci când tragi înăuntru aerul, soarbe și pe Doamne Iisuse Hristoase, iar când slobozești aerul din tine, șoptește, miluiește-mă. Ocupă-te cât mai mult și cât mai des cu această lucrare și în puțină vreme vei simți o durere ușoară și plăcută în inimă. Apoi vor apărea înăuntru ei o bucurie și o treptată încălzire. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei dobândi rugăciunea cea dinăuntru inimii de sine lucrătoare și îndulcitoare. Odată cu aceasta însă, ferește-te pe cât este în putere să primești închipuiri în minte, neprimind chipurile care ți se vor arăta. Cu niciun preț să nu primești niciun fel de închipuiri, căci Sfinții Părinți ne poruncesc cu putere să ne păzim în timpul rugăciunii mintea fără închipuiri, ca să nu cădem în înșelăciune. Orbul, ascultând cu luarea minte toate acestea, a început să lucreze cu stăruință după metoda arătată, iar noaptea când ne opream să dormim, se îndelenicea în mod special cu această rugăciune, vreme mai îndelungată. După vreo 5 zile, a început să simtă o căldură puternică și o bucurie nespusă în inimă și pe deasupra o mare dorință să se ocupe neîncetat cu această rugăciune, care a deschis întrânsul dragostea pentru Iisus Hristos. Din când în când, a început să vadă câte o lumină, dar nu vedea în ea niciun fel de chipuri sau lucruri. Uneori se arăta, când intra în inimă, ca o flacără de lumânare puternică care izbucnea desfătător înăuntru inimii, izbucnind afară prin gâtlej și luminându-l. În vremea acestei înflăcărări, putea vedea și lucruri care se petreceau în îndepărtare, ceea ce chiar s-a întâmplat odată. Mergeam atunci printr-o pădure. El era adâncit în rugăciunea lui în tăcere. La un moment dat mi-a zis, ce rău mie, arde biserica, iată, s-a prăbușit și clopotnița. Eu i-am zis, nu-ți mai închipui lucruri deșarte, asta e o ispită. Trebuie respinse cât mai degrabă toate închipuirile. Cum poți vedea ce se petrece în oraș? Până acolo mai avem 12 verste. El m-a ascultat, a continuat să se roage și tăcea. Spre seara am ajuns în oraș și am văzut într-adevăr câteva case arse și o clopotniță construită pe niște pari de lemn căzută. Erau acolo oameni care se îmbulzeau și se mirau cum de clopotnița n-a strivit pe nimeni în cădere. După părerea mea, nenorocirea s-ar fi întâmplat tocmai în vremea în care orbul îmi vorbea despre ea. El mi-a zis, tu ai spus că vedenia mea este deșartă, dar uite că e chiar așa. Cum să nu-i mulțumesc și cum să nu-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos, care își descoperă harul său și păcătoșilor și orbilor și neînțelepților? Și ție-ți mulțumesc că m-ai învățat lucrarea inimii. Eu i-am răspuns, de iubit să-L iubești pe Iisus Hristos și de mulțumit Lui să-I mulțumești, dar ferește-te să primești felurite vedenii drept nemijlocite descoperire ale Harului, căci acestea se pot întâmpla după ordinea firească a lucrurilor. Sufletul omenesc, în mod relativ, nu este legat de loc și de materie. El poate să vadă și în întuneric, și pe cele foarte depărtate, ca și cum s-ar petrece aproape. Numai că noi nu-i dăm aceste însușiri sufletești puterea și libertatea necesară și o strivim ori prin ideile noastre încurcate, ori prin gândurile noastre risipite. Dar când ne concentrăm în noi înșine, atunci ne retragem de la tot ce se petrece în jurul nostru și mintea se subțiază. Atunci sufletul nostru intră în rostul său și lucrează în cel mai înalt grad. Astfel că aceasta este o lucrare firească. Am auzit de la răposatul meu duhovnic că și oamenii care nu lucrează rugăciunea, uneori, pentru că nu au această capacitate, ori pentru că sunt bolnăvicioși, văd lumină chiar în cea mai întunecoasă cameră. Văd cum aceasta iese din toate lucrurile, disting obiectele și simt natura lor dublă, firească și suprafirească și pătrund gândurile celorlalți. Cu atât mai mult, cele ce se petrec în vremea rugăciunii inimii, direct din Harul lui Dumnezeu, sunt atât de desfătătoare, încât nicio limbă nu le poate spune și nici nu pot fi asemănate cu nimic din cele materiale. Toate cele simțite sunt mult mai prejos față de simțirea plină de dulceața Harului care lucrează în inimă. Orbul meu a ascultat aceasta cu multă luare aminte și s-a făcut și mai smerit. Rugăciunea creștea în inima lui din ce în ce mai puternic și dădea o nespusă desfătare, iar eu mă bucuram de aceasta din tot sufletul și mulțumeam lui Dumnezeu cu o sârdie pentru că m-a învrednicit să văd un rob al său atât de binecuvântat. În cele din urmă am ajuns la Tobolsk. L-am condus pe orb la azil, l-am lăsat acolo și după ce mi-am luat rămas bun cu dragoste de la el, m-am dus mai departe în drumul meu. Am mers cam vreo lună, încet, și simțeam în adânc cât de ziditoare și încurajatoare sunt bunele pilde cele vii. Adesea citeam Filocalia și repetam tot ce-i spusese morbului care făcea rugăciunea. Pilda lui îmi înflăcăra inima, dăruirea și dragostea față de Domnul. Rugăciunea inimii mă îndulcea atât de mult încât nu credeam să fie cineva mai fericit decât mine și nu știam cum putea fi o fericire mai mare, mai deplină în împărăția cerurilor. Nu numai că simțeam acest lucru înăuntru sufletului meu, dar și toate cele din afară mi se înfățișau într-o formă încântătoare și toate mă îndemnau să-L iubesc și să-I mulțumesc lui Dumnezeu. Oamenii, arborii, plantele, animalele, toate mi se păreau înrudite, în toate găseam icoana numelui lui Iisus Hristos. Mă simțeam uneori atât de ușor încât mi se părea că nu am trup și parcă nu umblam, ci pluteam plin de bucurie prin văzduh. Uneori intram cu totul în mine însumi și vedeam limpede toate cele din lăuntru meu, minunându-mă de alcătuirea prea înțeleaptă a trupului omenesc. Alteori simțeam o bucurie atât de mare, parcă eram împărat și în vremea tuturor mângâierilor de felul acesta, doream ca să dea Dumnezeu să mor mai repede, ca să-mi revars recunoștința la picioarele Lui în lumea duhurilor. Se vede că ori mă îndulceam peste măsură de aceste simțiri, ori poate așa îngădui voia lui Dumnezeu, dar din timp în timp simțeam în inima mea un fel de cutremurare și teamă. Mă gândeam să nu mi se întâmple cumva din nou vreo nenorocire sau năpastă asemănătoare cu aceea care mi s-a întâmplat din cauza fetei pe care am învățat-o rugăciunea lui Iisus în Paraclis. Gândurile năvăleau asupra mea ca un nor și cu acest prilej mi-am adus aminte de cuvintele cuviosului Ioan Carpatul, care zicea adesea că cel ce învață pe alții este dat spre necinstire și rab de năpaste și ispite pentru cei ce s-au folosit de la el în chip duhovnicesc. După ce m-am luptat cu gândurile acestea, mi-am întețit rugăciunea, cu care l-am alungat cu desăvârșire și, îmbărbătându-mă, mi-am zis: facă-se voia lui Dumnezeu, sunt gata să rabd tot ceea ce îmi va trimite Iisus Hristos pentru firea mea cea mândră și ticăloasă, căci cei cărora le-am descoperit taina intrării în inimă, a rugăciunii lăuntrice, erau mai înainte de a se întâlni cu mine pregătiți pentru nemijlocita învățătură tainică dată de Dumnezeu. Liniștindu-mă cu această înțelegere, am pornit din nou, rugăciunea și mângâierea bucurându-mă și mai mult decât înainte. Vreo două zile, timpul a fost foarte ploios și drumul s-a umplut de atâta noroi încât abia puteam să-mi scot picioarele din nămol. Mergeam prin stepă și pe o distanță de 15 verste n-am întâlnit niciun sat. În sfârșit, către seară, am văzut o casă chiar lângă drum. M-am bucurat și m-am gândit: uite, aici am să cer să mă odihnesc, iar mâine dimineață voi vedea ce va da Dumnezeu. Poate că se va îndrepta vremea. Când m-am apropiat, am văzut un bătrân beat, îmbrăcat într-o manta militară, care ședea pe o prispă lângă casa aceea. M-am închinat și am zis: nu s-ar putea să rog pe cineva ca să dorm aici? Cine ar putea să-ți dea voie în afară de mine? Răspunse bătrânul. Eu sunt cel mai mare aici. Aceasta este o stație poștală, iar eu sunt supraveghetorul. Atunci, rogu-te, dă-mi voie să dorm la dumneata. Ai buletin? Arată-mi actele. Eu i-am dat buletinul, dar el, ținându-l în mâini, mă întreba din nou: dar unde-i buletinul? În mâinile dumitale, am răspuns. Supraveghetorul își pusese ochelarii, citi și spuse: e un act legal, poți să dormi aici, că doar sunt un om bun. Uite, îți dau și un păhărel de rachiu. N-am băut rachiu de când sunt, am răspuns eu. Ei, puțin îmi pasă, cel puțin să iei cina cu noi. Ne-am așezat la masă. El, bucătăreasa, o femeie tânără destul de amețită și ea, și cu mine. În tot timpul cinei, ei s-au certat, învinuindu-se unul pe altul, iar la sfârșit s-au și bătut. Supraveghetorul se duse în tindă ca să se culce, iar bucătăreasa a început să strângă masa, să spele cănile și lingurile, ocărându-l mai departe pe bătrân. După ce am stat puțin, gândind că nu se va potoli curând, i-am zis: eu unde aș putea să mă culc? Sunt foarte obosit din pricina drumului. Uite, taică, am să-ți aștern. Și punând un scaun lângă banca de la fereastră, care era în față, a așternut o pătură și a pus un căpătâi. M-am culcat și am închis ochii, ca și cum aș fi adormit. Multă vreme a mai forfotit bucătăreasa. În cele din urmă a terminat toate, a stins lumina și s-a apropiat de mine. La un moment dat, întreaga ferestruică din colțul din față, atât rama cât și sticla și pervazul, s-au sfărâmat în mici bucăți, risipindu-se cu o groaznică pârâitură. Toată casa s-a zguduit, iar în dosul ferestrei s-a auzit un geamă de durere, un strigăt și o zvârcolire. De spaimă, femeia sări în mijlocul camerei și se prăbuși pe podea. Eu am sărit involuntar, crezând că s-a deschis pământul sub mine. Am văzut cum doi vizitii au adus în casă un om plin de sânge, așa că nu-i se vedea nici fața. Acest lucru mai tare m-a înspăimântat. Omul era curier, care s-a oprit să-și schimbe cai aici. Vizitiul lui, neputând să cârmuiască bine, în clipa când voia să întoarcă spre poartă, a spart fereastra cu oștea și cum în fața casei se afla un șanț, brișca s-a răsturnat și curierul, căzând, și-a zgâriat adânc capul, lovindu-se de un par ascuțit cu care era întărită prispa. Curierul a cerut apă, ca să spele rana și rachiu. Și-a spălat-o, a dat un pahar peste cap, apoi a strigat să-i se aducă cai. Eu m-am apropiat de el și am zis, cum se poate să pleci cu o durere așa de mare? Un curier nu are voie să fie bolnav, răspunse el și pleacă în galop. Vizitii au târât muierea, care era în nesimțire, spre sobă, într-un colț, acoperind-o cu o rogojină și au spus, povestea asta i s-a întâmplat dintr-o prea mare spaimă. O să se dezmeticească. Iar supraveghetorul s-a mai dreznit el și s-a dus să se culce din nou. Eu am rămas singur. Muierea se sculă curând și început să umble din colț în colț ca o bezmetică și în cele din urmă a ieșit din casă. Iar eu, după ce m-am rugat, simțind că mi-a slăbit puterile, mai înainte de a se lumina de ziua, am adormit puțin. Dimineața, luându-mi rămas bun de la supraveghetor, am pornit la drum. Mergeam și înălțam rugăciunea mea cu credință, cu nădejde și cu mulțumire către Tatăl îndurărilor și a toată mângâierea, care m-a izbăvit dintr-o nenorocire atât de apropiată. După 6 ani de la această întâmplare, trecând pe la o mănăstire de maici, am intrat în biserică să mă rog. Stareța, fiind iubitoare de străini, după liturghie, m-a luat la ea acasă și a poruncit să mi se dea un ceai. Deodată, sosiseră la ea pe neașteptat niște musafiri. A ieșit în întâmpinarea lor, iar pe mine m-a lăsat cu călugărițele care îngrijau de chilia ei. O maică smerită care îmi turna ceaiul a trezit în mine curiozitatea de a o întreba. Maică, ești de mult în această mănăstire? De 5 ani, răspunse ea. Am fost adus aici nebună și Dumnezeu și-a făcut milă de mine în această mănăstire. Maica stareță m-a lăsat să viețuiesc pe lângă ea și m-a tuns în monahism. Dar din ce pricină ai nebunit, o întrebai? Lucram la o stație de poștă și noaptea, pe când dormeam, niște cai au spart fereastra, iar eu, speriindu-mă, mi-am ieșit din minți. Rudele mele m-au purtat un an întreg pe la locuri sfinte, dar nu m-am vindecat decât aici. Auzind acestea, m-am bucurat în sufletul meu și l-am proslăvit pe Dumnezeu, care pe toate le întocmește cu înțelepciune pentru mântuirea sufletului nostru. Au mai fost multe întâmplări felurite, am spus eu, adresându-mă binefăcătorului meu. Dacă ar fi să le povestesc pe rând, nu vor ajunge nici 3 zile și 3 nopți ca să le spun pe toate. Vă voi mai istorisi doar una singură. Într-o zi senină de vară, am găsit un cimitir lângă un drum și o așa numită capelă, adică o biserică mică, și câteva case care aparțineau sfinților slujitori. Sunase de liturghie și m-am dus și eu acolo. Tot într-acolo se îndreptau și oamenii din împrejurimi, iar unii, până să ajungă la biserică, s-au așezat pe iarbă și văzându-mă pe mine că vin grăbit, mi-au zis, nu te grăbi, o să mai stai destul până începe slujba, aici se slujește foarte încet, preotul e bolnăvicios și slujește tărăgănat. Într-adevăr, o slujba dura foarte mult, preotul care era tânăr, dar foarte slab și palid, se mișca foarte încet, dar de altfel sluja cu multă evlavie și simțire, iar către sfârșitul liturghiei a rostit o predică foarte frumoasă, destul de lămurită, cu privire la cum se dobândește dragostea față de Dumnezeu. Văzând că sunt străin, preotul m-a chemat la el acasă și m-a oprit la masă. În timpul mesei i-am zis, cu câte evlavie și cât de fără grabă slujiți, părinte. Da, mi-a răspuns părintele, deși aceasta nu le e pe plac parohienilor care cârtesc. Dar eu n-am ce face, căci mie îmi place ca orice cuvânt al rugăciunii să-l cuget mai întâi și să mă îndulcesc de el și abia după aceea să-l rostesc cu glas tare. Căci fără simțire și participare lăuntrică, orice cuvânt rostit va fi fără de rod atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Toată lucrarea stă în viața lăuntrică și în rugăciunea făcută cu luare aminte. Și cât de puțin se ocupă de lucrarea lăuntrică, asta vine din faptul că nu vor, nu se îngrijesc de cele duhovnicești, de luminarea lăuntrică, mai zise preotul. L-am întrebat din nou, dar cum se poate dobândi aceasta? Se pare că un astfel de lucru este tare greu de înțeles. Câtuși de puțin, ca să te luminezi duhovnicește și ca să fii cu luarea minte, om lăuntric, trebuie să iei un text oarecare din Sfânta Scriptură și să ții toată luarea aminte și cugetarea cât se poate mai mult asupra lui. Și așa, ți se descoperă lumina înțelegerii. Tot așa trebuie să procedăm și în timpul rugăciunii. Dacă vrei ca ea să fie curată, dreaptă și desfătătoare, trebuie să-ți alegi o rugăciune scurtă, care constă în puține cuvinte, dar care să fie puternică și să o repezi de mai multe ori și în timp mai îndelungat, și atunci vei simți gustul pentru rugăciune. Mi-a plăcut foarte mult această îndrumare a preotului, cât era de simplă, dar totodată adâncă și înțeleaptă. I-am mulțumit în gândul meu lui Dumnezeu pentru că mi-a arătat un astfel de păstor adevărat al bisericii sale. După terminarea mesei, preotul mi-a zis, tu culcă-te puțin după masă, iar eu mă voi îndelenici cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, ca să mă pregătesc pentru predica de mâine. Astfel m-am dus în bucătărie. Acolo nu era decât o femeie bătrână care ședea ghemuită într-un colț și tot ușa. Eu m-am așezat sub ferestruică, am scos din traistă filocalia mea și am început să citesc încet, numai pentru mine însumi. În cele din urmă am auzit că bătrâna spunea în șoapte neîncetat rugăciunea lui Iisus. Eu m-am bucurat când am auzit rostirea deasă a numelui Domnului Celui Preasfânt și i-am zis, ce bine e, Maică, să săvârșești mereu rugăciunea. Aceasta este cel mai mântuitor lucru creștinesc. Da, taică, răspunse ea, la bătrânețele mele nu am altă bucurie decât să zic, Doamne, miluiește-mă. Dar de când te-ai obișnuit să te rogi așa? Din copilărie. Nici nu pot să trăiesc fără asta, că rugăciunea lui Iisus m-a izbăvit de pieire și de moarte. Cum? Ia povestește-mi, te rog, pentru slava lui Dumnezeu și pentru slava puterii harice de care e pătrunsă rugăciunea lui Iisus. Eu mi-am băgat filocalia în traistă, m-am așezat mai aproape de ea și dânsa a început să-mi povestească. Eram tânără și frumoasă. Părinții mei m-au sfătuit să mă mărit. Nunta urma să fie a doua zi. Mirele venea spre casa noastră și la un moment dat, când era cam la 10 pași depărtare de noi, a căzut și a murit. Eu m-am speriat așa de tare, încât am refuzat să mă mai căsătoresc și m-am hotărât să trăiesc în feciorie și să călătoresc pe la locuri sfinte ca să mă rog lui Dumnezeu. Totuși, mi-era teamă să pornesc la drum singură, ca nu cumva oamenii răi să-și bată joc de tinerețea mea. Atunci, o pelerină bătrână pe care o cunoșteam m-a învățat ca, ori încotro m-aș duce în drumul meu, să săvârșesc neîncetat rugăciunea lui Iisus. Și ea m-a încredințat cu tărie că în timpul acestei rugăciuni nu mi se poate întâmpla nici o nenorocire pe drum. Eu am crezut toate acestea și, într-adevăr, am umblat fără să mi se întâmple niciun rău pe drum, întocmai cum mi-a spus bătrâna pelerină, chiar în cele mai îndepărtate locuri sfinte. Părinții mei îmi dădeau bani pentru aceasta. La bătrânețe însă m-am îmbolnăvit și preotul acesta mă ține și mă hrănește din milă. Am ascultat cu plăcere povestirea și nu știam cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua aceasta care mi-a descoperit niște pilde atât de ziditoare. Apoi, cerând blagoslovenie de la preotul cel evlavios, m-am dus în drumul meu, bucurându-mă. De curând, când veneam încoace prin gubernia Kazan, mi s-a întâmplat să aflu cum se descoperă în mod lăuntric și viu puterea rugăciunii făcute în numele lui Iisus Hristos, până și în sufletele celor ce se ocupă cu aceasta în mod inconștient, și cum, totodată, o repetare deasă și îndelungată a rugăciunii este cea mai scurtă și mai sigură cale care duce la dobândirea bunelor roade ale rugăciunii. Mi s-a întâmplat odată să adorm într-un sat de tătari. Când am intrat în sat, am văzut sub fereastra unei case o căruță și un vizitiu rus. Caii mâncau lângă căruță. M-am bucurat de aceasta și mă gândeam să rog pe cineva să mă îngăduie să dorm aici, sperând că, cel puțin, voi dormi împreună cu creștinii. M-am apropiat și am întrebat pe vizitiu cine este călătorul. El mi-a răspuns că e un boier care merge de la Kazan în Crimeea. În vremea când vorbeam cu vizitiul, boierul, dând la o parte pielea care acoperea căruța, și-a scos capul, s-a uitat la mine și m-a întrebat: eu dorm aici, dar dumneata? Eu n-am intrat în casă, pentru că la tătare e foarte murdar. M-am hotărât să rămân noaptea în căruță. Boierul a ieșit apoi la plimbare. Seara era frumoasă și am început să stăm de vorbă. Printre multe altele, el mi-a povestit din propria sa viață următoarele. Până la vârsta de 65 de ani, am făcut serviciu la marină, cu gradul de capitan de rangul 1. La bătrânețe m-am îmbolnăvit de o boală de nevindecat, de gută. Așa că, ieșind la pensie, m-am dus în Crimeea, la moșioara soției mele, fiind aproape în permanență bolnav. Soția mea era cam zănatică, avea o fire distrată și era o mare jucătoare de cărți. S-a plictisit să trăiască lângă mine, bolnav cum eram. Părăsindu-mă, a plecat la Kazan, la ofica noastră, măritată cu un funcționar care și avea serviciu acolo. Mi-a luat toate lucrurile, ducând cu ea și pe servitorii de la curte, și nu mi-a lăsat pe lângă mine decât un băiețaș de 8 ani, care mi-era fin. Așa am trăit singur vreme de 3 ani. Copilul care îmi sluja avea însușiri deosebite și îmi făcea toate treburile casnice, făcea curățenie în cameră, făcea foc în sobă, înfierbea cașa, încălzea samovarul, dar cu toate acestea era foarte zburdalnic, un ștrengar care nu tăcea niciodată. Mereu alerga, era gălăgios, striga, se juca, făcea tot felul de năzbâtii și din pricina aceasta mă deranja foarte mult. Iar eu, din pricina bolii și din plictiseală, am început să citesc cărți duhovnicești. Aveam la mine o carte admirabilă despre rugăciunea lui Iisus, scrisă de Sfântul Grigore Palama. O citeam aproape mereu și câte puțin am început să zic rugăciunea. Băiatul mă stingerea și nicio amenințare nu-l putea înfrâna de la strângăriile lui. Atunci m-am gândit la următorul mijloc. I-am poruncit să se așeze în camera mea pe un scaunel și să rostească rugăciunea lui Iisus. La început nu i-a plăcut deloc și căuta pe toate căile să scape de acest canon sau tăcea. Ca să-l oblig să îndeplinească porunca, puneam lângă mine varga. Când spunea rugăciunea, eu citeam liniștit cartea sau ascultam cum rostește rugăciunea. Dar îndată ce tăcea, i-am arătat varga și el, sperindu-se, se apucă din nou de rugăciune. Acest lucru mă bucura foarte mult, căci în locuința mea începea să se facă liniște. Am observat că nu mai are nevoie de nuia și că băiatul începea să împlinească porunca bucuros și cu o sârdie. Am observat, de asemenea, o totală schimbare în firea lui zburdalnică. El a devenit tăcut și liniștit, iar treburile casnice le îndeplinea cu mai mult spor, fapt ce m-a bucurat și am început să-i dau mai multă libertate. În sfârșit, ce crezi că a ieșit din toate acestea? El s-a obișnuit așa de bine cu rugăciunea, încât o făcea aproape mereu și în vremea oricărui lucru, fără să fie silit de mine. Când îl întrebam ceva în legătură cu această schimbare, el îmi răspundea că simte o dorință de neînvins de a rosti întotdeauna rugăciunea. Dar ce simți când o faci? Nimic, numai că mă simt bine când fac rugăciunea. Dar în ce constă binele acesta? Nu știu cum să vă spun. Simți oarecare veselie? Da, o veselie. Băiatul împlinise 12 ani atunci când începu războiul din Crimeea. Eu am plecat la fica mea în Kazan, iar pe el l-am luat cu mine. Aici am făcut loc în bucătărie împreună cu alți servitori. Din această pricină, tângea foarte tare și mi se plângea că oamenii, glumind și făcând diferite năzbâtii între ei, s-au agățat și de el, luându-l în bătaie de joc și că îl împiedica să facă rugăciunea. În sfârșit, după vreo 3 luni a venit la mine și mi-a spus: "O să plec acasă. Aici nu mai pot să sufăr plictiseala și gălăgia." Eu i-am răspuns: "Cum poți să te duci pe vreme de iarnă la o așa mare distanță? Mai așteaptă până ce voi pleca eu, atunci te voi lua și pe tine." A doua zi băiatul a dispărut. L-am căutat peste tot, dar nu l-am găsit nicăieri. În cele din urmă, primesc o scrisoare de la oamenii din Crimeea care împăzeau moșia, în care se spunea că acest băiat a fost găsit în casa mea pustie la 4 aprilie, a doua zi de Paști. Zăcea mort pe podelele în odaia mea, cu mâinile așezate pe piept, cu pioșenie, cu căciula sub cap și îmbrăcat cu același surtuc cu care fusese îmbrăcat la mine și cu care și plecase. L-au mormântat în grădina mea. Când am primit această știre, am fost foarte mirat cum de-a putut ajunge atât de repede băiatul până la moșie. El a plecat pe 26 februarie, iar la 4 aprilie a fost găsit. Ca să faci într-o lună de zile aproape 3.000 de verste, trebuia să-ți ajute Dumnezeu ca să-i poți face, chiar cu căruța, căci ar veni câte 100 de verste pe zi, iar el era pe deasupra îmbrăcat în haine de vară și fără o copeică în buzunar. Să admitem că l-o fi luat cineva cu căruța, dar nici așa nu ar fi putut ajunge fără pronia deosebită a lui Dumnezeu pentru el. Iată cum băiatul meu, spuse în sfârșit boierul, a gustat rodul rugăciunii, iar eu nici la bătrânețe n-am ajuns la măsura lui. Mai apoi am zis boierului: "E foarte frumoasă cartea preacuviosului Grigore Palama, pe care ați binevoit să o citiți, și eu o știu, dar în ea se vorbește mai mult despre rugăciunea lui Iisus orală. Citiți cartea care se numește Filocalia. Acolo veți găsi o cunoaștere deplină și desăvârșită care ne arată cum se poate dobândi rugăciunea lui Iisus duhovnicească, ce se face în minte și în inimă și cum se gustă rodul ei, cel prea dulce." Cu prilejul acesta i-am arătat și Filocalia mea. Am văzut că el a primit cu plăcere sfatul meu și a făgăduit să-și facă rost de o asemenea carte. Doamne Dumnezeule, mă gândeam în sinea mea, ce minunate arătări ale puterii dumnezeiești se vădesc din această rugăciune. Atât de înțeleaptă și atât de pilduitoare este întâmplarea aceasta. Pe băiat, nuiaua l-a învățat rugăciunea, ba i-a servit și ca mijloc de mângâiere. Oare necazurile și năpastele întâlnite pe calea rugăciunii nu sunt toate niște nuielușe ale lui Dumnezeu? Și dacă e așa, de ce ne temem și ne tulburăm când îl arată mâna Domnului Dumnezeu, Tatăl nostru cel Ceresc, Cel ce e plin de nemărginită dragoste, și când această nuielușe ne învață să ne deprindem mai stăruitor cu rugăciunea și ne conduce spre o negrăită mângâiere? Când am terminat cu aceste istorisiri, i-am spus binefăcătorului meu: "Iertați-mă, pentru numele lui Dumnezeu, am trâncănit prea multe, iar sfinții părinți numesc convorbirile fără măsură, chiar și pe cele duhovnicești, grăiri deșarte. E timpul să-l văd pe tovarășul meu de drum cu care voi pleca la Ierusalim. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca Domnul cu mila lui cea mare să-mi întocmească drumul meu în cele bune." "Îți doresc, iubitul meu frate în Domnul," răspunse el, "ca harul lui Dumnezeu, cel plin de dragoste, să-ți lumineze drumul tău și să te însoțească așa cum îngerul Rafael l-a însoțit pe Tobie.